I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
What's up, mga katunay? It is season 4, episode 102. We've got the Beckys ng Sierra here, represent. We've got our guest host, Moto Bex. What's up, Moto Bex?
Siyempre, may intro rin ako. Oh. Pasok intro. Oh, di ba? Ganyan dapat. Ayon. Kailangan back pagdating mo, may ganyan ka na din.
KTM trained yan.
Shout out KTM Riders Academy.
May diploma. Yun.
Happy Pride.
Yes.
Happy Pride month. All right. And with us from the Beckys ng Sierra, oh, may surprise guest. We've got
nakapasok din sa wakas.
All right. It's a special episode, like I said. We're celebrating Pride Month with our friends. We're going to learn a little bit of something. We're going to be a little bit more inclusive in Tunay na Rider. And today I learned that it's good to ask what your preferred pronoun and what we should call you. Kasi yung birth name mo is different from what you want to be called, how you feel you should be represented. So I'm going to introduce you one by one. And could you tell us your preferred pronoun? And how would you want to be called? Kilala na natin si Moto Bex. He's our 29 na rider guest host.
Okay,
and he can be called anything. So let's start with Juray.
Hi.
Ano yung preferred pronoun? And yeah, is it Moto Mamsh or is it Juray? How would you be preferred to be called?
Well, Juray is enough naman.
Juray. All right.
Dude, that's my pare.
Okay lang. All right, then it gets a little bit more interesting because I've never met anybody named Fruit Salad. I don't know what the gender of Fruit Salad is. So what is your preferred pronoun? And do we call you Fruit Salad?
Yes, you can call me Fruit Salad. So preferred pronoun ko, ma'am. Pero kahit naman hindi ma'am, okay lang. Ayun, so I identify myself as transgender.
All right. Mm. And then we've got Miles. Miles, same thing.
Yes, hello, good evening.
Good evening. Okay, so.
Yes, you can call me Miles.
And preferred pronouns, Miles?
Ano tawag sa'yo? Ma'am, sir, pare, what's up?
I prefer pronouns. You can call me... Kahit ano po. You can call me Ma'am.
Okay. Alright, Ma'am Miles. And Ma'am Fruit Salad. And Dude Pare, Joray. Thank you for being on Tunay na Rider. We want to give you a voice. We want to learn about you. Honestly, my only exposure namin is with Motobex. So baka medyo biased kami. May dala ba kayong sarili niyong bell?
Wala akong bell.
Ay, disappointed na ako. Kasi mataas na yung standards namin dahil kay Motobex eh.
Actually, I have. Motobex eh.
Meron pala ako.
Yun!
Bakalan to, level up talaga.
Yes!
Alright, so, if you come to the show, you're a happy person, may mustache ka, dapat may bell. And you're in black, dapat may bell.
Yeah.
Uy, Bex, nasa launch ka recently.
Yeah, ng launching ng Yamaha Mio Faccio.
Kumusta? That's an interesting bike. It's the first of its kind I've seen, no? Dito sa Pinas.
Oh, parang first in Yamaha. Oo, here in the Philippines. Yeah. Pero meron na sa ibang bansa, meron na sa Indonesia, Malaysia, Thailand, meron na siya. Pero dito first time. Madami nag-aabang actually. And yung iba nag-comment kasi yung iba sa ibang bansa naka ano 'yun? Hindi mo kailangan na susi. So here, di susi pa rin siya. It's a Mio 125 hybrid and super gaan, super light, very stylish. So pwede siya pang ano, everyday and pormahan.
Yun. Ayan. Alam mo, sa tingin ko iba saktong-sakto din yung labas nung Faccio na to eh. Kasi grabe ang gas, aabot na yata sa 100 pesos per liter. Kaya tamang-tama lang, naglalabas sa mga hybrid scooters na to. Natipid sa gas. Tsaka napaka-practical True. Gamitin, di ba?
At saka ito lang yung Yamaha na nakita ko na parang may boobs.
Mata!
Diba? Kala ko nga. May konting ano. Medyo curvaceous, parang kailangan niya ng bra. So, what makes this unique?
Ano ba? Parang siyang Vespa electric bike in the same time, ano. Pag everyday siya, ang target nila is Gen Z. Gen Z yung tinatara. Kaya tamo yung mga models nila, very young, very
hip.
Tsaka in the same time, meron silang tag na parang para more expressing who you are. So being authentic, being you, being unique. That's why ganyan yung the way they presented in branding and marketing. So you can really express yourself, depends on your daily style, depends on your daily activities or even work. Kaya uniqueness, expression, mga ganyan. So mapa-menchus, mapa-girlet.
Uniqueness.
Wala at sa halagang 88,900 pesos.
That's not too bad, ah. Pero what makes this really unique is the Blue Core Hybrid. Ano yun?
Ayan, may power assist activates. Based sa ano. So pagka naka-idle ka, hindi siya kumakain ng gas. Tapos may hatak din siya malakas. Ayun.
So parang additional torque siya. I mean, you were able to try it today, di ba?
Yeah, kanina sa may gas station sa Shell Busobuso. So yung isa sa mga few owners pa lang, wala pa daw sa dealership. So nakuha niya sa Y-Zone, sa Mandaluyong. And first bet niya red, pero sabi niya parang common yung red. So, kinuha niya yung white.
Alam mo, iba, ang ganda rin ng mga features na standard dito sa Faccio. Ah. Kasi tinan mo yung ano, yung meron siyang Bluetooth connectivity, tapos built-in na yung ano, mga cellphone charger sa kanya. Pang yes. Gen Z. Pang Gen Z.
Pero Gen Z, oo. Tapos parang may app nga to connect. Yun.
Ano yung projected fuel consumption nito?
Ang sabi sa akin ng owner, 50 to 60 kilometers
per liter. Oh, wow. Kasi hybrid siya. Okay. Mm-hmm. Kasi di ba when we say hybrid, unlike yung common na combustion engine, yung output ng motor, nanggagaling lahat dun sa combustion. Pag hybrid, parang assisted din siya ng battery na nag-deliver din ng power output dun sa wheels. Parang tulong
siya very unique yung ginawa ng Yamaha kasi ano siya eh, yung starter motor niya yun din yung generator niya at the same time yun din yung hybrid assist niya
so well, may sinacharge ba to or does it use the existing battery?
Wala siyang ano siya yung charging niya galing dun sa combustion engine niya.
So hindi sinasaksak. So ano talaga?
No.
The engine creates power or the battery. It pulls from the existing battery. Ganun ba yan?
So basically iba, hindi naman siya yung hybrid in a sense na parang laging ina-assist nung ano eh, ng electric engine yung motor eh. Parang kapag umaarangkada ka lang, kung kailan lang, di ba, pag umaarangkada ka doon, pinakamalakas kumain ng gas, doon siya tutulong.
Para hindi masyadong kumonsumo ng gas.
Oh.
Parang ganun
siya. Okay. Final question. Are you guys interested in these? Yung mga hybrid motorcycles? Does the Fazio excite you?
Ako, game ako dyan.
Wag, wala lang sir, sir dito.
Oh, bawal lang sir.
Bawal yung pronoun.
Bro lang.
Bawal yung sir yung pronoun yung ni Ibe.
Bro, what's up?
Pronoun choice.
Sorry, sorry.
Bro.
Bro, bro, yes. You can call me bro. Yes, bro.
Ikaw, Jirai.
Well, siguro na... Napapanahon na ngayon sa taas ng presyo ng gas. Maybe it's time for a change. Ha? Mapatipid naman natin kahit papano yung travel natin, yung journey natin. Diba? Maybe this motorcycle is one to consider.
Okay, next si Fruit Salad. Fruit Salad, ako, medyo parang lumilindol kila Miles. Eh.
Ako ano, sobrang interested ako sa kanya. Kasi before kasi naka-scooter lang ako, so... upid sa gas, pero nung nag-upgrade ako sa ano sa sports bike, sobrang mahal, malakas siya sa gas. So, parang nakaka-miss talaga yung lower displacement. So, yan parang mas maganda for daily use. Ganun. Ang service, ganun.
Now, does the fact that it has boobs
ano na?
Interest you at all? Or dissuade you? The fact na may boobs siya, does
that hindi naman.
Interest you or dissuade you? Nakaka-turn off or turn on ba?
Nakaka-turn on siya, of course, para kasing new siya sa ano, di ba? Hindi siya yung usual na scooter, ganon.
Ikaw, Jolly.
Alam mo, iba sa panahon ngayon, eh, no? Parang anhin mo yung machong motor mo kung nasa lansangan ka lang naman. Dapat practical tayo. Lalo na napakamahal na ng gasolina ngayon. May tamang venue at lugar ang paggamit ng big bike. Tsaka may tamang venue at lugar din yung scooter.
Tama. Correct. Wow. May practical answer pala si Jolly.
Uy, speaking of mga hybrid iba, balita ko nagkakagulo ngayon yung LTO dun sa ano. Pag-classify yep. naman ng e-bike.
Okay. So this is, we've got hybrid. Yun ang parang sa gitna. Gas pa rin, pero...
Pinaplana nga nilang lagyan
oo, ng yung mga e-bike.
Prehistro.
Tsaka license na din.
So basically, what the LTO now is saying na dapat i-regulate, which I agree 100%. Pero ang dami iba't ibang klaseng electric na bike, 'di ba? Meron yung yung nakatayo, meron yung dalawang gulong, meron yung tatlong gulong, meron yung nakaupo, meron yung may parang pang PWD, meron din yung pang
parang tuktok.
Parang tuktok, yung parang tricycle. So basically what they're saying here is if you're below 50 kilometers per hour, hindi mo kailangan ng lisensya.
Para tayo mga robot. Para sa...
All right. Para sa mga below 50 kilometers per hour na electric. So you don't need a license. But hindi siya pwede sa main road. Pwede siya tumawid ng mga EDSA, mga national highways, pero sa mga barangay roads lang. And then, if it can go over 50 kilometers per hour, ito yung AO 2021-039, if it goes over 50 kilometers per hour, you need to register it in LTO and kailangan mo ng lisensya. You need to get that accreditation. Any thoughts? Meron ba dito may electric?
Does that mean iba na meron ng provisions ang LTO sa pag-register?
Dati po meron akong ganyan, pero hindi ko na naabot na ano.
Ano nangyari? Ano nangyari sa, ano experience mo, Miles?
Pinaparehistro na nila ngayon. Alam ko sinabi sa akin, pinaparehistro na nila ngayon yung mga ano.
Ano nangyari sa electric bike mo, Miles?
Okay naman. Kaya alam mo, pag nasasobrahan na ako sa limit, nagbigla siya na ano.
Ano, ba't ka sa gitna ng daan?
Ay, binenta ko na. kasi nagano na, nagmotor na nga po ako kasi mas gusto ko na yung...
Yung e-bike mo, ano yung top speed?
Natilingan ako sa gitna ng daan. Nagpahila ako sa tricycle. yung... ano, ang top speed niya, ano lang, 35 to 40?
Hindi na. Yung above 50 lang.
Go ahead, Jolly.
Eh, yung sa pag-register ng LTO iba, meron na siyang ano?
Meron na
provisions. So pwede nang, 'di ba dati kasi legal gray area 'tong mga e-bike eh. So ngayon pwede nang i-register, ibig sabihin.
Yep. And I think the fact that you can register it is also, well, you pretty soon you'll be able to get insurance for it. I mean, a whole bunch of other things and protection, 'di ba? So regulation is good. And I think tama naman eh, below 50 kilometers, parang global standard 'yun eh. Parang moped. sabi ni Nico, yung friendly neighborhood police officer natin sa krame, investigator, kailangan ko na i-register yung e-bike ko, which is true, because mine hits 100 kilometers per hour.
No doubt, mabilis nga.
Medyo mabilis nga. Yun ang ginagamit ko pang araw-araw actually.
Nakatry ako mag electric bike, pero hindi dito sa Pilipinas. Yung nandun ako sa...
Wait, natry mo yung akin ha?
Oo, pero I mean, yung electric bike talaga, yung unang-unang electric bike na nasasakyan ko, nasa ibang bansa. Ayun. Pero purpose kasi nila, bawal ang may gas na motor going inside Siem Reap temples. So that's the intention. Pero din sa Myanmar, sa Old Bagan din, they encourage you to use e-bike. Kasi mas mahal lang renta ng motor kaysa sa e-bike. Pero ina-try, pero mabagal lang siya, like top speed nga 30-40 lang. Tapos, yung nasakyan ko yung sa inyo, e-bag. Wow, as in talagang talo ang Vespa.
Bilis talaga.
Medyo bilis. Nakakatakot yung akin.
Oy, sabi ni Gaki, nasubukan na rin daw niya yung zero electric. Ganda yun, zero motorcycles.
Oo.
Yun yung talaga.
Yung ano, yata yan eh.
Katumbas nila big bike.
Let's start with the 290 rider questions. Okay, so I'm gonna just go around. Actually, Motobex, you want to take over? Ikaw na.
Asan na ba yung guy natin? Ayan! Oh, sige. Yung mga sister ko, i-hot seat natin. Unahin natin si ano, si Joray.
Go!
Joray, paano ka nagmoto? Paano ka na pag ano, nagsimula magmotor? Kailan? Bakit?
Ano lang, hindi naman masyadong matagal. Well, I started yata 2017. Wala, gusto ko lang gamitin. Kasi noon, ang ginagamit ko pamasok kotse, eh ang lapit-lapit lang naman yung trabaho ko within tay-tay lang din. So, naisip ko kumuha ng motor kahit yung mura lang. Tapos,
anong gamit mo ngayon?
Ngayon, Yamaha R3. Pero yung first na motorcycle ko, yung Sniper 150, yung King. So, I got it from my friends Tito, nakatambak lang. So, binili ko siya. Ano doon, maganda doon, mura lang, hindi naman masyadong laspag dahil nakatambak lang, binigay pa 2 gives. Kaya kinuha ko na.
Nice. Yun. Nice.
Akatawa nga noon, yun yung first na motorcycle ko. Hindi ko, niisip ko, pagkukunin ko na siya, paano ko siya iuwi? Kasi, ano siya, manual siya eh. Hindi ko pa na-try talaga noon na mag-sumakay sa manual ng motor. So, iniisip ko na lang, nung nakuha ko ni motor, ah, parang kotse lang to. Ililipat ko lang yung kaliwang paa ko sa kaliwang kamay. Ganun. As unti-unti, nakarating ako sa bahay. Pero imagine, from Kainta to Taytay, it took me 1 hour. Ganun kabagal. Hindi ko nabilang kung ilang beses ako namatayan that.
Juray, kailan to?
2017. So, fresh pa. Mas nauna akong nag-kotse kaysa mag-motor.
Mm. Ikaw, fruit salad. Thank you, Joray.
Ako si ano eh, kasi nurse kasi ako. So parang minsan graveyard duty, ganun. Pero minsan naman mid-shift. So from Santa Ana, Manila to BGC. So parang ang traffic, mahirap sa mahal. Kasi sa BGC, parang walang public na ano, parang private ng BGC mismo yung shuttle, yung bus. So minsan nahihirapan ako mag-commute. So naging angkas passenger ako, yung angkas app. So until na meron na ako naging regular na rider, hatid sundo, ganun. So parang in-encourage na ako na instead na bayan, pagan mo ako ng mahal, di ba? So parang ang mahal daw kasi kapag compare ko magkukumita ako. So tinuruan niya ako magmotor, tinulungan niya magkalisensya, tsaka ayun, mag-ayos ng mga papel.
Ganda!
Sana all!
Correct! Angkas na. Paspid. So Angkas rider mo, tinuruan ka magmotor?
Oo, siya yung ano. Siya yung kumuha ng ano. Kasama ko siya nung kumuha ng ano ko ng first motor ko. Kasi nung kumuha ko ng first motor ko, naka-student license lang ako. Tapos hindi pa ako masyadong ano dun sa highway. So pagkakuha namin sa kasa, remake-in namin. Nagtagaytay kami dalawa. So nakaangkas ako sa kanya.
Saan ang kapit?
Sa Beong na siyempre.
Sa una. Isusunod, kinalimutan na niya.
Ano ba yung bait lang? Hindi ko narinig. Ano yung unang motor? Sorry.
Unang motor ko, ano, Honda Beat. Pero Honda ngayon Beat. Yung gamit ko na motor name is Yamaha R3.
Ah, para sa kanya ni Joray.
Yes. Susunod i, ano na rin, i-offroad na rin namin yon.
True.
Charot lang.
Thanks. O, ikaw, Miles, sige, mag-unmute ka na ng microphone mo, Miles. Share ka na. Yes, ma'am.
Okay na po ba?
So, paano ka nag-motor?
Pasensya na sa ano, delay. Diyos ko, Lord. Eto, kasi malungkot yung story ako. Sobrang malungkot. Kasi may mga four babies ako noon. So, nagkasakit yung mami nila. Tapos sunod-sunod sila namatay. Doon ko nakuha yung stress. Tapos nung stress ako, biko, oh, paano ako maglilibang? Biko, baka kung ano maisip ko, kung anong magawa ko. Tapos ayun, may mga barkada na ako may motor. E di, ano, syempre, kanumunumuhan yung mga auto ko, may mga rider na akong kaibigan. Ano sila, nag-advise sila sa akin na bumili ako ng motor. Tapos nung bumili ako ng motor, ayan, umakit ako ng, ang nagsama sa akin, mga dalawang tropa kong lalaki, inakit ako ng Sierra. Pag akit ko ng Sierra, ang una ko nakilala, yan si Fruit Salad.
Ah, nabudol ka.
Siya yung parang naging inspirasyon. Oo, nabudol niya ako kasi ano, kala daw nila, lady rider, bilat ko, ganyan. Sabi ko, ay, tapos nung ano daw sila, na-confuse sila kasi nga daw, ano daw, paano si Fruit Salad pa-mysterious kasi hindi nga daw nagtatanggal ng helmet, ng ganyan-ganyan, kala daw nila bilat. Tapos gusto nila kaibiganin ko. Tapos doon ko nakilala si Cherry tsaka si Fruit Salad noon. Tapos naging friend ko na sila. Ngayon ako naging rider ako nang dahil lang sa stress dahil sa mga aso ko.
Pero anong gamit mo ngayon? Story ko.
Ang gamit kong motor ngayon ay si Yamaha Gravis.
Scooter.
Mio Gravis.
Sige. Wait na, may pabalik lang ako question kay Joray. Joray, di ba rin balik mo motor ka na ngayon? Tapos syempre maraming otoko boys na talaga. Pero may mga boys ba parang gusto mag, ano sa'yo, mag-pick up?
Wala. Wala.
Anong papansin?
Wala.
Mahirap
ba? Malas. Wala. Itanong. Paganda, hindi pagkata yung tsura.
Ah, nag-isip? Grabe.
Wala nga.
Wanna know what Tunay na Rider's secret tool for podcast success is? With all the different things we're juggling, and add the hassle of editing, it's a lot of work. That is until we found Pod Machine, the one tool that powers it all and makes it way easier. Have you always wanted to start your own podcast but didn't know where to start? Well, now you do with Pod Machine.
Pod Machine is the most affordable podcast subscription service that helps you with your podcasting needs. They've got everything from audio production, graphic assets, and marketing/growth support. Now you can focus on what matters the most, creating great content for your listeners. Sign up and get a free episode trial. And once you've experienced how Pod Machine can level up your podcast, sign up for as low as $49.99 for 4 episodes a month.
But wait, there's more! If you use our code capital TNR, you get 1 free episode credit upon subscribing. What else are you waiting for? It doesn't matter if it's just a hobby or something bigger. Pod Machine has got your back every step of the way. Head over to podmachine.com right now and sign up.
Si Fruit Salad na lang. Si Fruit Salad hindi mabilang.
Ano yan?
Yung lumalapit sa'yo sa motor kasi nga...
Ito marami, yan.
Wala sa'yo?
Yung mga lumalapit, high
miss, mga ganun. Mga lumalandi. Yayain ka mag-ride, tapos hindi pala ride yung pupuntahan nyo.
Hindi pala ride yung pupuntahan nyo. Ano yung pupuntahan nyo?
Ano lamay?
Nakikala tayong vlogger na
lamay.
Allegedly, na nag-ganon. Baka siya nag-ganon.
Sa saan ka dinalad, fruit salad?
Sa hindi ko alam pa pwede.
Sa kulay pula?
Oo, sa kulay pula. Pero hindi na sa kulay pula. Pero sa kagaya ng kulay pula.
OMG.
Sabi ko sa inyo, totoo ang group study sa Sogo eh.
Hindi, lamay talaga yon.
Kaya gagaling ka dyan magmotor eh. Ikaw, Jory, hindi makapaniwala. Ikaw pa.
Wala talaga. Wala. Pero mga kabarkada ko sa...
Tumigas ka na.
Sabi wala ni, nga. Wala ko. Yun ang joy-joy ride.
Joy-joy ride.
Hoy, Mayas.
Hi.
Ito pa na ng saging. Si Mayas, wala ka po ka ng saging.
Oo, kaya naman pala.
Kaya naman pala kumain ng saging. Pasensya. Hindi, nawala kami ng internet. Nabunot ng pamangkin ko.
Wait lang, yung tanong ko sa'yo, ba nagmamotor ka, di ba? Tapos may lumapit sa'yo, ma'am, parang pwede ba paangkas, ganyan.
Ako
patigin
po ba?
Ng saging.
Oo.
Eh, siyempre, ikaw lang, nag-iisang Mayos.
Ah, okay po. Ilang kas ko, tapos siya na yung naging aura ko that day.
Ay, iba.
Meron.
Alam niyo ba yung sabihin niya, iba?
Taga-shera din.
Paki-translate. Paolo.
Yung aura.
Ano na ibig sabihin na aura? Ayan, sige. Let's educate our viewers.
Diba? Aray ko. sana yung parang naging boyfriend ko that day. For, one day lang naman.
Yung aura. Yung kalandian.
Yeah. Yes. Aura, kalandian. Parang ikaw.
And then, actually, sa akin, Bex, kaya wala talaga nagtatang tayo.
Hindi yung aura na lumalabas sa katawan. Pagka may aura, may kasama kang iba.
Yes. Bakit aura, yan, hindi aura?
True, kalandian. Yes.
Aura, kalandian. Yeah, that's okay.
True. True. And actually, si sa akin, Bex.
Si Fruit Salad po, marami niyan. Makikita niyo po siya every Sunday.
Ala, nilag-lag. Oo, nilag-lag daw.
Yan talaga yung tunay na kaya may yung istorya behind salad. Bakit may fruit salad?
Kasi iba yung
marami siyang
check. Iba, diba?
Every Sunday kasi after banking, makikita mo siya ng cherry dito, cherry yung cherry, yung pula, yung gano'n.
Well, mama, yung maniwala sila.
Ano ba?
kaya may fruit okay, salad kasi lagi nababan.
Lagi siya nababan sa Facebook.
But going back, fruit salad.
Wait, napakinig kayo.
It's probably the most interesting name we've had here in Tunay na Rider. Bakit fruit salad yung pangalan mo?
Hindi, kasi actually talaga, yung sa main account ko before, yung account, lagi kasi siyang nababan, as in lagi nababan. So 30 days ng 30 days, hindi 7 days, hindi 3, as in 30 days talaga. So
anong dahilan?
Anong mga pinagpo-post mo?
Bastos.
Uy, baka maban tayo.
Wala. Hindi ako naban. Basta yun, nababan ako. So, kasi for me, social media ko, ayun yung parang outlet ko nung stress ko, nung nararamdaman ko. So, ma-post talaga akong tao. So, hindi ko na maantay yung 30 days para makapag-post ulit. So, I decided na mag-create ng another Facebook account. So, kumakain kasi ako ng fruit salad nun. So, parang wala naman talaga siyang meaning. Bakit fruit salad lang? Parang, inano ko lang. Hindi ko alam na mag-click yung fruit salad talaga. Ayun.
Ikaw na matamis.
Hindi rin. Masi-masi na yung routine.
Bakit Joray nakalagay sa'yo Moto Moms?
Yun yung name nung page.
Bakit yung Moto Moms? Bakit kasi, yung Moto Moms?
Kasi bukod sa pag-ride ko doon sa Marilaki, doon ako nag-start ng aking photography. So nauso doon sa mga photographers doon na may kanya-kanyang page. Naisip ko yung Moto Moms.
Pero ano pipitikin mo? Baka naman may iba na pipitikan.
Ay, hindi ah.
Yung pitik ulit? Pitik gala ulit? Gano'n?
Hindi. Pero ngayon, pahingin muna tayo sa pitik.
Ay, walang ganun, me.
Okay. Ako, magtatanong ako ng stupid cisgendered question. we asked how long have you been into riding and how long you've been into motorcycles. How long have you been into guys? Are you all, I mean, that's an assumption. Are you all into guys?
Of course. Of course.
Kasama rin si Motobex dito. How long have you been into guys? Has it always been the case?
Ako high school.
Ako college.
Same high school. Elementary. Ano? Before mag high school. Parang gano'n.
Ako kasi simula bata. Hindi kasi, actually parang ganun. Parang ganun talaga yung nangyari. Kasi parang nung kinasal yung parents ko, 6 years sila bago nagkaroon ng anak. So that's my brother. Mm-hmm. And then 6 years din yung gap namin ng kuya ko. So after ko ipanganak ng mother ko, nagpaligate na siya. So wala nang chance para magkaroon ng babaeng anak. So ako na yung ginawang babae. So nabili niya ganun ako, nakapang babae din. Kaya yung name ko na Jasper, may H siya. So para dun sa dulo, H-E-R, her, babae. So ayun, parang kinalakihan ko na talaga na ganito. So parang hindi ko na-experience yung na-experience ng usual na ano.
So LGBT. Your parents mo very understanding?
Yes, sobra. Sobrang supportive, understanding.
How about the rest? And ang kasama ka, Motobex. I mean, did you have a hard time coming out as happy? Where was it challenging for you?
Hindi. Ako, naging legit ako dito sa bahay. Ano na? Uy, wait lang. May nagpakita.
Uy, si Bucky Hi, Rider.
Hello.
Uy, Bucky Rider.
What's up, Buck?
Nahuli ako sa immigration.
Ha?
Oo. Ni-stop ako to sabi ko, Sultanate of the Philippines ako, so pinalis na ako.
Ah, ikaw na. Nang dahil dyan, bibigyan kita ng bell.
Oh. Ito pa bell, oh. Isa pa.
Oh, may mga bagong pakulo. Welcome back, Bucky Rider.
Okay.
All right. Sino kasama mo?
Si Mark Sung, Mark Nelson, Gino Rufino.
Nasaan siya?
Nadya si Gino? Wala ako sa'yo.
Nandiyan ba si Gino? Hinahanap ni ano? Hinahanap ni Motobex.
Nakaalis na.
For sure to load. Ah, okay.
All right, we'll get back. Si Buck just got back from Epic Himalayan Ride with Mark Nelson, Gino Rufino, Mark Song. Sino pa yung ibang kasama mo, Buck?
Si Knoxville, yung sikat na DJ.
Ah, si Danny, DJ Knoxville.
Oh, hindi naman nice. Yun eh. Tapos, and the Virai brothers.
Done. Anyway, Epic Ride. We'll share soon.
Next week, I will share my experiences and journey about it.
Uy, hinahanap ka ni Nico. Pasalubong na dahon na madami.
Ah, wala. walang jurisdiction si Nico dun sa Cargill.
All right, back to the show.
Nice to see you, Bob.
So going back to yung question. So I mean, si Fruit Salad, very lucky to have incredibly supportive parents. What about you guys? Did you have a hard time, Ma'am Miles? Did you have a hard time coming out?
What about?
Motobex pa translate.
Wait. Bakla, kailan ka naging bakla? Ganun lang kasimple yung tanong.
I'm sorry. Kasi nakamute ako na wala ko ikaw to. Sorry naman.
Okay, sige. Paano ka? Okay lang. Kailan? Since, paano?
Since I was elementary, tapos ano, hindi pa ako totaling gay ako noon. Kasi dati, bugbug ako sa tatay ko, dai. Sobrang bugbug ako sa tatay ko. So, hindi ako nag-out masyado. Tapos, pag-uwi siya, galing biyahe. Galing biyahe ng jeep. Kasi, ano siya, jeepney driver siya before. Ayun, lumalandi ako. Elementary grade 6 ako na. Nagsusuot na ako ng mga bra-bra. Tapos, pero ano pa ako noon, parang pamin pa ako noon. Palalaki pa yung look ko noon. Tapos, nung pag-uwi na siya, galing ano, nag-ano ko na-transform. Inuhubad ko yung buhok-buhukan ko, tinatanggal ko yung mga bra ko, nagpapanlalaki ulit ako. Tapos
nung nag ano na nung parang tumatanda na ako, nag-high school na ako, natanggap niya na unti-unti. Pero hindi pa rin totally tanggap. Tapos nung ayun, etong 2012 na ano siya, he died na. Tapos ayun, nag-out na ako, doon ako namuhay mag-isa. So doon ako nag-start maging independent gay. Tapos ayun, dumami na yung friends ko hanggang sa live-in, maging rider, that's it.
Ay, hashtag blessed.
Yes. Hashtag sana all.
Sabi ni Jackie, I love Miles.
Ay, ikaw na. Naku, abangan ka yun sa 26. Ay, Jorah, ikaw, paano ka?
Hi. So ako naman, wala naman ako yung mga ganung eksena ng bugbo, pero hindi rin naman naging madali, no. Syempre. Pero nag-start ako mag-out ng third year high school. So, pero hindi na ako nagpa-girl kasi ganda ng itsura, 'di ba? Totoo effort talaga ako niyan.
Hindi kaya nang
pahihirapan ko lang yung sarili ko, 'di ba? Kailangan ko diyan sa Lamangka. Eh. Pero ayun nga, nag-start siya third year high school. Pero bago pa man ako mag-out, ano na, may mga friends na akong gays din. Ang eksena lang noon, nung dati, nakasabay ko yung papa ko mag-breakfast. Bigla niya, siguro naghihinala na sila noon. Bigla ko tinanong, Jer, bakla ka na ba? Tapos yung kinapain ko, sinakoy, natigilan ako kainin. Tapos ano, sabi
ko, I love you too.
Sabi
I love you too.
Abi din 'yo, tapos yung tinapay, ano, nakain ko, naging bite size yung tasty. Nakain ko na mabilis, tapos pumasok na. Ganun yung eksena noon. Pero wala na sumunod doon nung after ko mag-out. Parang bigla na lang okay na, parang wala namang usapan na bakit ganyan yung pinili mo. Wala nang ganung diskusyon na. Parang all of a sudden ganito na lang ako sa bahay. And I still keep my image yung ganito na hindi na ako nagpag-girl. Yun naman din ang gabilin-bilina nila na sige, basta ano, ganyan lang yung itsura mo, okay siguro. Pero hanggang ngayon siguro hindi pa talaga yung 100% na tanggap. Which is okay lang din sa akin.
It takes time, I guess.
Yes.
Ikaw, Bex.
Ano ba? Yung high school, galit yung daddy ko na nakikita niya akong bumabarkado sa mga Becky. So one time, nakita niya akong pagharoto sa mga Becky friends ko sa high school kasi sinundo ako sa school. Pag uwi ko din sa bahay, inuntog ako sa pader. Sabi niya, huwag ka makipagharo dyan sa mga baklang yan. Ganyan, ba't ka ma-arty ng ganun? Sabi ko, hindi. Sabi ko, may role-playing kami. Tapos sabi ko, babae yung nakuha kong ano, na role-playing.
Parang so, theater.
Oo. So, sabi ko, pinalagpas. May project kami, ganyan, arte-arte. Pero yung high school, syempre, nandun na yung mga harot ka ng mga varsity basketball. Tapos, lalapit yung girlfriend, sabi ng girlfriend, uy, si ano na gusto mag-ano? Sabi ko, bahala ka dyan, kundi aagawin ng ibang bibigyan. Parang loloko lang, ganyan. Anyway, moving forward, naging legal ako dito sa bahay, yung 21 ako. Kasi yung first jowa ako, yun yung na-experience ko, sobrang feeling babae ako na hatin sundo dito sa mother.
Sana all.
Yun. Tapos, we lasted for 5 years kasi nasa Hollywood na siya ngayon. He's a chef, so nasa Hollywood siya ngayon. So, nakatikim ng puti, nakalimutan ako kasi parang na-fulfill yung porn fantasy niya. So, iniwanan ako. Ayun lang. Pero ano naman, basta sabi lang sa akin na don't do drugs. Huwag papabayaan yung sarili. Just be responsible to your life. Kasi as we age naman, we should be more responsible. So, sinunod ko naman yung payo na yon. And hindi ko rin kaya mag-muher-muher. I tried mag-drug one time, pero it took me 4 hours makeup, mag-wax ng
mahirap. Mahirap talaga pag magpa-girl kapag, alam mo yung hard pa yung feature mo, talagang mahirap. Ang daming hormones na uubusin.
Ganito itsura. Yan.
Sabi hormones na uubusin. As in, dapat kung plano mo magpa-girl, high school pa lang, nagtatake ka na ng hormones. Totoo yan. Kasi yung mga kaibigan ko, Diyos kong, ang papayat. Para mga Thailander gays sila. Ang gaganda, sobrang mga jojosa.
Maluto na sa pills.
Sobra, te.
Ano yung therapy ba yan tawag dyan? Or treatment?
Hormones replacement therapy.
Oo, oh, hormone replacement therapy yan. Ayun tawag.
Curious lang, magkano?
Depende.
Pag matigas-tigas ka pa, talagang mahal. Pero pag medyo malambot-lambot ka na, parang ganyan. Parang ganyan ka.
Okay.
Oh, well.
Back to motorcycle. Jolly, it's your turn.
Teka lang. Kailangan ko ng...
Gusto mo may tubig.
Kailangan ko i-recompose sa sarili ko. De, usapang motorcycle naman. Total tunay na rider naman yung show natin.
Trot.
Nakwento ni ano si Miles, diba? Sabi mo, scooter. Tapos ngayon, ano yung motorcycle mong ginagamit?
Still yan pa rin po kasi 1.5 years pa lang po ako nagiging ride. O Mio Gravis po, 1.5 years pa lang po akong nagra-rides. Pero matagal na ako marunong mag-motor. Tinuruan ako nung kuya-kuyahan ko dati na aura-aurahan ko din, mga ganun-ganun. Mm-hmm. Tapos ngayon, nung natuto na ako mag-motor, ayun nga, masaya na ang buhay. Hindi, doon ko na nilalaan yung oras ko, lahat ko ng yung mga stress ko, pag doon ko nilalabas sa pagra-rides. Kahit saan ako nakakapunta, gamit ko lang scooter, nakakarating ako ng Bicol.
Wow.
Back.
Yes, 12 Iba hours eh. Of driving, Diyos ko Lord. Ang sarap na hindi mo maramdaman yung pagod kasi ang ganda ng views. Alam mo yun? Yung mga ganun. Pinakamalayo ko ng Bicol, pero bali ka rider din na iba po, yung ibang grupo ko sa Sierra.
Pero kung sakaling sabihin nating ano, lahat ng pera sa mundo nasa sayo, ano ang pipiliin mong motorsiklo?
Gusto ko talaga is ano, okay na ako dun sa R6.
Ano bang meron sa R6? Kasi parang kahit si Fruit Salad, tsaka si Moto Mams, parang...
Kasi ano siya, natry ko kasi yun eh, naupuan ko, yung si motor ni Salad, yung motor ni Cherry White, naupuan ko, sabi, bagay sa'yo, ganyan-ganyan ka rin. Eh, siyempre, ako tuuto-uto. Ay, parang, sige, good. Pag ako talaga nagka-ukani,
bagay naman talaga sa'yo.
Talaga? Naku, ha? Sige, magpapakpak muna ako ha, para ano. Magbibenta muna ako ng ano, dark meat.
Pukas na na dito si Motobex para may translator.
Putsala, danapan mo naman ako ng dark, ano, kumakain ng dark meat para makabili ako ng R6.
Back to you, Jolly. Ay,
Jolly, tanong, back to you, Jolly. Si Fruit Salad naman, go.
Fruit Salad naman. Usapan natin na pupunta sa mga kababuyan.
Si Fruit Salad naman. Ano yung motor mong pinagkasimulan? Ano yung motorsiklo mo ngayon?
So, yung yung unang motor is Honda Beat. So, ngayon, parang 1 year pa lang ako nagmamanual. Parang mga ganun, 1 year. Ngayon naman naka R3. Pero, from scooter to manual, sobrang dami kong pinagdaanan. Sobrang umiyak talaga ako sa may kalsada talaga. Kasi parang, ang hirap kasi nung ano, yung kapag manual, yung lagi ka namamatayan. So, sabi kasi nila, mag-practice daw ako kapag rush hour. So, trinay ko, tapos sobrang binubusinahan na nila ako. Naiyak ako kasi, merong isang rider na sinigawan ako sa may kalsada na bakit dito ka nagpa-practice kasi parang for me kasi parang nasaktan ako kasi akala ko mas makakaintindi sa akin yung kapwa rider ko. Parang na-offend ako. Yun, parang naging motivation ko na gagalingan ko talaga yung pagmamotor.
Ginalingan mo naman.
Magaling talaga yan siya. Di ba, pretty?
Fruit Salad, bakit R3 sa lahat naman ng pwedeng pag-upgrade ng motorsiklo?
Actually, dapat okay na ako sa R15. Ang gusto ko talaga kasi, kaya ako mag-sports bike is mas sexy tingnan. Parang nakalabas yung, ano mo, yung dibdib mo, ganun. Nakatuwad ka. So, tsaka may konting speed. Kaso nung naghahanap na ako ng R15, medyo na-auto ako ng mga friends ko. So, since mag-upgrade ka na lang din lang from 110cc na Honda Beat, from 150cc na R15, why not R3 na lang? So, ayun, nauto nila ako. Nag-R3 ako, nabit ko nang wala sa oras. So, nag-R3 ako.
Pero, looking in the future, sa tingin mo, ano ba yung parang, ano mo, holy grail na motorsiklong pagpupuntahan?
Siguro ano, sobra okay na ako. Dating ko talaga yung R6.
Hindi ka ba ano, wala kang balak mag-R1?
Oh.
Gusto ko yung R1 pero ano, mas gusto ko kasi R1 ko, for me lang naman. Iba kasi for me yung tunog nung ano, nung R6 compared sa R1. Mas gusto ko siya. Ayun lang.
Screamer kasi ang R6 na the R1.
Oh. Oh, si R1 kasi yung crossplane eh.
Sorry to disturb your podcast listening. I'm Jeremiah. How are you enjoying this podcast? If you like this one, check us out also on Kapamilya Chat. Listen on our virtual kwentuhan at kulitan with your favorite artista. Brought to you by ABS-CBN Entertainment. Co-produced by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. Stay safe, Kapamilya.
Ikaw naman, Moto Mams. Bakit? Ano ang... Saan patungo ang iyong riding career?
Well, ngayon, naka-R3. Looking forward din na kahit R1, yung unang crossplane, yun talaga, I fell in love with the motorcycle nakasabay ako sa daan. Yung R1 na naka-projectors, yun, bago yung model ngayon.
Yung ano, yun ba yung dalawang mata?
Yung unang-unang crossplane R1 2009 to 2015 or 2014 model yata 'yon. 'Yon. 'Yon talaga okay na. Malapit pa sa katotohanan.
Nako, iba hindi yata ano 'to eh. Mali yata yung grupong hindi yata Beckys ng Sierra 'to eh. Parang Yamaha Motorcycle Club. ano natin?
Eh di kasi naman, kaya ganun yung nakahilig ako ng motor kasi nagsushoot ako sa racetrack sa Clark. So, nung simula nakakita ako ng mga ganong motor, nakakastig ah. Pwede rin naman sa akin ito. Eh, tinry ko yung R3. Okay naman. Why not upgrade to R1 soon? Pero talaga target.
Ayun. Sports bike. Mga ito, need for speed.
Mabilisan. Ayun.
Si Motobex naman ulit. Motobex, balita ko may ano ah. Parating na event this month. Kwento mo naman sa ating mga viewers.
This coming June 26, it will be the first ever Pride Ride Manila here in the Philippines. So we are calling all our brothers and sisters, LGBTQA+, who rides and who OBR. And this is not exclusive, but everybody's invited. So this is inclusive event. So if you're an ally, friends of your Becky, friends of your Les, support us. And it will be at Rereya Makati from 8 a.m. to 12 noon. So please register and please like our page sa Facebook and Instagram, Pride Ride Manila. And register, tapos there will be a lot of prizes, raffles, and giveaways. Siyempre, with not only me, but organically this happened with my intention, with Gaki Moto, with Che of DLR. Kumbaga before sila, they create their own pockets. Ako, I go out broad para lang mag-pride parade. But this time, since of the pandemic, and madami na nagmomotor din. So, ayan. So, we joined force and it's happening. So, sobrang kaming happy. And now, you meet the Beckys of Sierra, Panalo.
And this is the first time ever sa Pilipinas.
First time, oo.
Paolo, dun sa mga ano, sa mga interesado pala pumunta sa Pride Ride, hindi, may ano ba yan? May dress code ba yan? Hindi naman yan parang DGR.
Dress, be colorful, something rainbow, something loud and proud. But in the same time, it should be safe. So dapat hindi siya sasabit sa gulong. Baka mamaya pag arangkada mo, sumapit, diba? So it should be safe, part of your gear. Basta simple lang, but you bring your personality and really support the community. So kahit saan naman may LGBTQA++.
Sabi ni Gaki, be yourself. Yon, that's the most. That's what inclusivity is about, diba?
Mm-hmm.
So be an ally, be yourself. So I'm really excited. There's a sign-up form.
Yes.
That we're putting in the comment section. So if you wanna go, mag-donate ako ng prize.
Iba, may follow-up question lang ako para before yung final question. Okay. For our three guests, the si Miles, Fruit Salad, and Moto Mams. Para sa inyo, why we need to celebrate and support Pride.
Yun.
Bilang part tayo ng LGBTQA, so ano yung masasabi niyo about it? Let's start with Moto Mams.
Well, para makilala tayo na hindi tayo yung as tayo-tayo lang na kumbaga inclusivity nga yung gusto nating isigaw dito. That's why we celebrate yung Pride Month, no? Para maalis din yung magkaroon ng awareness yung ibang tao tungkol sa atin na hindi na ta- yung maalis unti-unti yung stigma na nakadikit pag sinabing bakla, tomboy o kung anuman. It's more like mas matanggap tayo as one of them, di ba? Na kung ano yung kaya nilang gawin, eh ganun din naman yung kaya natin gawin or even greater. So yun lang naman for me. So happy Pride Month, everyone.
Thank you, Moto Moms. Let's proceed to fruit salad.
Ayun. Kasi di ba sa riding community, parang 90% is puro mga lalaki talaga. So celebrating Pride Month, siguro it will help din kasi para magkaroon ng equal opportunity or chance na maging visible kahit anong gender mo when it comes to the riding community. So kahit na anong gender mo, kahit hindi ka straight na lalaki, straight na babae, gaya ng mga normal na nagmomotor, siguro it's meron din tayong right, di ba, para magmotor. Parang sabi, gaya nga na sabi ni Moto Mams, na parang kung kaya nila, kaya din naman natin, or even greater, di ba? Hindi naman sa sinasabi na makipag-racing-racing ka. No, not that naman. Just that, parang kailangan kain natin makipagsabayan kung anong ginagawa ng normal na straight guy. At ayun din, parang maalis yung ano, yung stigma dun sa ano na parang dapat tayuan yung gays, yung mga ganito, parang ayun, parang mawala yung hate between sa straight guy saka sa mga ano LGBT. Ayun lang.
Thank you, Miss Fruit Salad. Let's go to Miss Miles.
Oh, ayan,
oy, sabi ni Nudge. Wait lang sis. Wait lang sis. Sabi ni Nudge Abdul, salad lang malakas.
Oh, hello, Sir Nudge. Sir Nudge. Hello, Dim. Miss Jack Buncho. Hello.
O, oh, diba? Tamo, ayaw yung maniwala ng iba. Ano, eh. Tamo, pang malakasan si Fruit Salad. Eh. Diba? yung mga Lodi, pinapanood siya. Oh, go, Maya. Sorry. Go.
Ayan, okay. Okay na, sabi na nila lahat. Ako, ano, kailangan natin celebrate yung Pride Month nga kasi para hindi rin nila isipin na ganito lang tayo, nasa ikatlong lahi tayo. Kailangan pakita rin nasa kanila na kung anong kaya nila is kaya din natin. Totoo naman na sa ating mga gays, mas bilib na bilib sila. Totoo, marami nagsasabi sa akin, mas gusto nila yung gender natin. Kaya dapat ipagmalaki natin yung hindi natin dapat ikahiya. Yun lang, nasabi
true,
nila lahat.
True.
Thank you.
Amen.
Very.
So, I mean, that's incredibly powerful sentiment.
Powerful,
and I want to add na why did we in 29 Rider decide to have, I mean, celebrate Pride Month with multiple episodes? Why did we get Moto Vex as co-host? And it's not just because he's better than Buck, which is true. I mean, he brings his own bell. But it's because if we celebrate you, we give you a voice to talk about your journey, hopefully more people will celebrate you. And it won't become something na, ay, pang Becky episode lang, diba? It's a normal episode in the future. That's the hope. And yung principles namin, yung ano, tawag namin dito, coined ni Direk Bing Basit, yung moto ethics, pinapakita namin yung ethics namin eh. Diba? Regardless of what bike you ride, big or small, whether you're cisgendered, LGBTQ+, and all of the others, pag nakita tayo sa kalsada, lahat tayo rider. Lahat tayo tunay na rider. So that's why this is an important episode for us. And honestly, for Jolly and me, it's out of our comfort zone. Medyo obvious na parang, this is, it may language barrier. But we're glad we did it because the more we do stuff like this, the more it becomes part of our comfort zone. And hopefully for our regular viewers, diba? Yung mga cisgendered macho riders and gaki and stuff, that it becomes not a new thing, but it becomes a normal thing. And it becomes part of their comfort zone. And that's why we did it.
Done. And ang Final question ni E. Jolly.
Ay, ano, Jolly?
Ayun, isa-isa tayo. Paano, so ano ang tunay na rider sa iyong salita? Simula tayo kay Miles.
Okay. What is tunay na rider for me? Kalami panggas? Charot. Charing na. For me, pagiging tunay na rider is kailangan buo ang loob mo. Kayo makisalamuha kahit kanino, sino makasalubong mo sa kalsada. Tumulong sa iba kung sino nangangailangan na makita mo na ng kuwar. For example, nasiraan. Yun lang. For me, kailangan maging nabait ka sa kanila.
Thank you, Miles. And actually, you know, that's great advice then for riding. Kasi hindi ka pwede magdalawang isip kung nagra-ride ka, di ba? Kung may kurbada, kailangan buo talaga yung loob mo.
Totoo po yan.
Hindi ka pwede matakot, di ba? Kailangan throttle out. Agree, Miles.
Ayun. Si ano naman, si Fruit Salad. Ano ang tunay na rider para sa'yo?
Akin, for me, ang tunay na rider is nasa puso tsaka nasa isip siya. Not only na pagkakaroon ng sariling motor, siguro magiging tunay na rider is, kasi iba-iba yung type ng rider. May rider na nagra-ride lang, may rider na ginagawang hanap buhay, diba? So for me, tunay na rider, as long as na you love riding motorcycle, whatever reason kung bakit ka nagma-motorcycle, and as long as you have respect, diba, sa kapwa mo rider, not only sa kapwa mo rider, sa mga tao na nadadaanan mo or nakakasabay mo sa daan. Ayun po.
Thank you,
and
sis.
Last, respect, but not Tama. Least, well, ma'am.
For me, ang isang tunay na rider is someone na bukod sa ina-enjoy yung pag-ride, someone who gives respect to other riders, who promotes safety, tumutulong sa kapwa riders na nangailangan, lalo na yung mga nakakasabay sa daan. What else? Yung hindi nagpo-promote ng negativity na ang lalabas sa masama eh, is the whole riding community. That's the ultimate definition ng isang tunay na rider. Someone that promotes the rider community as something that may pagmamalaki natin. Ayun po.
That's what you go on a ride, you ride with people for the good vibes. Tama. Dapat positive. And ang galing na sinabi ni Nudge, the idol, I think every rider should have respect and bring more inclusivity, I guess, LGBTQ+, into our riding community. The more the merrier. The more the happier. The more the gayer. Mm-hmm. Diba? And any final words for our audience? Any sponsors you want to thank? Please feel free.
Go Fruit Salad.
Ayun. Thank you sa, ano nga pala, sa Motovita, sa ROC Helmet. Thank you din sa Lucas Oil, sa PNG, and then sa Scramble Marketing. And then, of course, sa Team Spider for upcoming sponsorship. And then, see you guys on Sunday sa SMB Kutan 4 p.m. for like an event para sa Father's Day. See you guys on Sunday.
Tara yung daming sports.
Grabe.
Sana all.
Sana all.
Grabe.
Oh, Miles.
Go Motomams. Ay, Miles.
Hello.
Thank you po sa mga nag-sponsor ng Sabekes ng Shera. Kasi wala pa naman akong sponsor. Ito, first time pa lang kaming turo po ng mga Bex. Thank you po sa inyo. Maraming salamat. God bless.
What about?
Hindi ko alam eh.
Sige na, kain lang sis.
Go.
What about? Ay,
ako na. Ayun. Una-una sa lahat, maraming salamat sa tunay na rider for giving us the opportunity na maging part ng episode na ito. Gusto ko rin pasalamatan yung Infinite Serve. Ano pa ba? Moto Classy, Shera Lens Photography, Gravity Multimedia, Spider Helmets Philippines, at saka syempre, Mbekis ng Shera. Hello. And thank you.
Taray.
Wait, all ano right. Pala, no?
Saka Team Puyat Racing, hello.
All right, thank you again.
Sana all my sponsor.
Baka
next time.
Kahit Mobi lang po.
Mobi.
You've got a fan in Gaki. So baka Gaki will take you under,
ko.
We'll take you under her wing. Again, thank you so much.
Thank you.
for being on 2-9 Rider. Next week, it's gonna be... Sino ba, Motobex? Wala ka next week, di ba?
Tsaka pahabol.
Wala ba, yung lapas ako. Oh. Ano yung girl? Ano
pahabol? Thank you din, Minokawa and Adorno Clothing.
Adorno Clothing, yes.
Sila
yes.
Nag-sponsor ng aming susuotin sa
Pride Ride. Thank you. Thank you.
Thank you.
Shoutout nga pala sa Honda Beat BGMFI, tsaka sa Shara Lady Riders, and then sa R3 Vita of the Philippines. Hello!
Yun.
Yeah, Motobex, next week you're not gonna be on the show, no? You're gonna be doing some yoga?
Yes. So, balik na si Buck.
Balik na si Buck. Sad na
si
ako.
Balik. Mamimiss niyo ako. So again, thank you so much, Iba and Jolly, for having me for 2 Thursdays as your guest host. And marami akong natutunan, in the same time also sharing being in the Pride Month and part of the LGBT, and plus bringing my sisters here for front and guiding them in the same time. So sa mga tumatangkilik, thank you so much. Na-appreciate ko kayo sobra. And sa mga sponsors, pasok lang kayo. Pasukin nyo lang kami. Tatanggapin namin yung buong buo.
Sana all pinapasok.
Alright. I'm hoping... Next episode, Jolly, we got Buck back. Maybe we can invite sila Gino and sila Mark Nelson and the rest of the crew to talk about their Himalayan ride. Let's see if we can make that happen. If not, it'll just be Bucky.
I think Gaki confirmed for next Thursday then.
Ah, Gaki confirmed. Okay. Oh, yes. Sorry. We'll push the Himalayan ride to the week after, and next week
will be Gaki. Di importante yun.
All right. Thank you again, and happy Pride Month. See you guys.
Happy Pride Month.
Bye-bye. Bye-bye. Happy Pride Month. Happy Pride.
Mamimiss ko yung bell ni Motobex.
Oo nga. Hanap tayo ng bell sa Lazada.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.